Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Armoa ja rauhaa teille, rakkaat ystävät kaikille. Uskon, että se aihe, jota tänään täällä tutkimme, on mielenkiintoinen ja tärkeä. Ja tämä esitys ei suinkaan ole mikään tyhjentävä esitys tästä aiheesta, eikä myöskään sellainen, että parempiakin ei voitaisi pitää, mutta tämä on vain eräs puheenvuoro liittyen tähän kysymykseen. Nimittäin pyhästä hengestä ja pyhän hengen kasteestahan puhutaan kristillisessä maailmassa hyvin paljon. Kaikkina aikoina tietysti näin on ollut. Ja nyt meidän aikanamme näyttää siltä, että puhe pyhästä hengestä on vain lisääntynyt. Puhutaanhan karismaattisesta liikkeestä, puhutaan armolahjoista, jotka nimenomaan liittyvät tämän karismaattisen liikkeen piiriin ja sen korostukseen. Meidän maassamme oli tämän vuoden heinäkuussa myöskin erikoinen Pyhän Hengen Euroopan konferenssi, jossa oli osanottajia eri maista, ja nämä osanottajat edustivat eri kirkkokuntia. Siis aihe on varsin tunnettu ja epäilemättä tavattoman tärkeä. Sillä muistatte, että Jeesus puhuessaan Nikodemuksen kanssa eräänä iltana, tai paremminkin yöllä, mainitsi hänelle tällä tavalla Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." Näin tärkeä on siis kysymys pyhästä hengestä. Ellemme ole syntyneet Jumalan hengestä, meillä ei ole mitään mahdollisuutta päästä Jumalan valtakuntaan. Olemme siis tärkeän kysymyksen ympärillä tänä iltana. Teksti, josta lähdemme liikkeelle, on kaikille perin tuttu. Tämähän kertoo ensimmäisen helluntain tapahtumista. Luen tästä vain aivan alkuosan. Apostolien tekojen 2. luku. "Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi." Ja sen jälkeen kerrotaan niistä seurauksista, mitä tapahtui, mitkä olivat seuraukset tuon pyhän hengen täyteyden kokemisen jälkeen. Kysymys oli siis siitä noin 120 ihmisen joukosta, jotka olivat siellä yläsalissa Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Yhtäkkiä tämä tapahtui, tämä ihmeellinen yliluonnollinen tapahtuma. Ja sen seuraukset tuntuivat ja näkyivät. Nimittäin, jos ajattelemme ensiksi sitä, millä tavalla tämä pyhän hengen vuodatus näkyi alkuseurakunnassa, niin voimme ainakin 3 tällaista yleistä seikkaa havaita. Ensinnäkin pyhän hengen kokemuksen kokeneet uskovat saivat aivan ylimaallisen rohkeuden. Tehän muistatte, kuinka opetuslapset siellä Getsemanen puutarhassa, kun Jeesusta tultiin kiinni ottamaan, joutuivat kaikki pelon valtaan. Kaikki pakenivat, näin Raamattu kertoo. Eräskin, jonka viitasta saatiin kiinni, hän jätti viittansa ja pakeni ilmeisesti alastomana sinne Getsemanen puutarhan puiden ja pensaiden sekaan. He olivat siis kovasti peloissaan, mitä heille mahdollisesti voisi tapahtua tuona hetkenä. Ja sitten Pietari myöhemmin peläten seurauksia, jotka seuraisivat siitä, että hän tunnustautuisi Jeesuksen oppilaaksi, hän kiroten kielsi mestarinsa. Mutta nyt, tämän tapahtuman jälkeen, heidät valtasi ylimaallinen rohkeus. Ajatelkaamme vaikka Pietarin helluntaisaarnaa, jossa hän voimallisesti todisti Jeesuksen puolesta. Hän ei pelännyt vähääkään niitä kuulijoita. Ja kuulijoina oli ilmeisesti ja varmasti samoja ihmisiä, jotka olivat siellä Getsemanen puutarhassa läsnä silloin, kun Pietari siellä pakeni, ja myöskin niitä, jotka olivat siellä ylimmäisen papin pihalla, jolloin Pietari kielsi mestarinsa. Nyt hän oli rohkea. Lisäksi 4. luvussa apostolien teossa kerrotaan, kuinka he puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja jakeissa 33 edelleen 4. luvussa kerrotaan, että apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja suuri armo oli heillä kaikilla. He kokivat vastustusta, mutta se ei heitä lannistanut. He joutuvat vankilaan. He joutuivat ruoskittaviksi, mutta he päinvastoin iloitsivat siitä, mitä heille tapahtui, koska he olivat Pyhän Hengen kokemuksen kokeneita miehiä. Edelleen näin apostolien teot osoittavat, he uskalsivat sanoa suoraan, mikä on syntiä ja mikä on väärin. Oli sitten kysymyksessä hallitsija tai alamainen. He eivät tehneet mitään eroa. He uskalsivat selvästi osoittaa, mikä oli Jumalan tahdon vastaista. Ja tämäkin oli seurausta Pyhän Hengen ihmeellisestä kokemuksesta heidän kohdallaan. No niin, eräs oli siis tällainen ylimaallinen rohkeus, joka oli vallannut heidät. Ja toiseksi voimme nähdä, että tämän Pyhän Hengen kokemuksen jälkeen Jumalan sana avautui apostoleille ja uskoville aivan uudella tavalla. Esimerkiksi Jeesuksen tehtävä oli ennen helluntaita ollut heille hämärän peitossa. He luulivat muiden juutalaisten tavoin, että Messias perustaisi maallisen valtakunnan, jolloin juutalaisten suuruus palautettaisiin. Ja näin juutalaiset voisivat hallita koko maailmaa. Vieläpä tuona hetkenä, kun Jeesus oli taivaaseen astumassa, opetuslapset kysyivät häneltä, Herra, tälläkö ajalla sinä perustat Israelille valtakunnan? He olivat siis loppuun saakka tämän maallisen suuren valtakunnan perustamisen lumoissa. Mutta helluntai muutti kaiken. Pyhän Hengen vuodatus muutti kaiken. Vanhan testamentin kirjoitukset avautuivat heille tämän jälkeen uudella tavalla. Esimerkiksi juuri Pietarin helluntaisaarnassa käy ilmi se, että Pietari ymmärsi Jeesuksen tehtävän aivan uudella tavalla. Hän ymmärsikin sen nyt sillä tavalla, että Jeesus tuli ensimmäisen kerran tänne maailmaan vapahtajaksi, kärsimään ja kuolemaan. Ja sitten vasta kun hän tulee toisen kerran, sitten hän perustaisi tämän Messias-valtakunnan. Tällä tavalla Jumalan henki teki mahdolliseksi sen, että sana avautui apostoleille aivan uudessa valossa. Toinen tällainen esimerkki sanan uudesta avautumisesta oli kysymys Jumalan kansaan kuulumisen perusteista. Nimittäin apostoleillakin oli. Vieläpä välittömästi tämän pyhän hengen vuodatuksen eli helluntain jälkeen. Heillä oli tämä käsitys, että Jumalan kansaan voi kuulua vain syntyperäinen juutalainen. Kuten sanottu, tämä käsitys ei heti helluntain jälkeenkään apostoleilta hävinnyt. Se oli niin lujasti iskostunut heidän mieliinsä. Mutta vähitellen Jumalan henki avasi heille sanaa. Ja niin he oppivat ymmärtämään Jumalan sanan kirjoitusten perusteella, että kaikki ihmiset kaikissa kansoissa, mitä he sitten edustivatkin, kaikki mikäli he ottivat Jeesuksen vastaan vapahtajanaan, kaikki voivat kuulua Jumalan kansaan, siihen Jumalan suureen hengelliseen Israeliin. Tämä myöskin Jumalan hengen työn perusteella avautui heille Jumalan sanasta. Ja sitten kolmanneksi voimme havaita, että alkuseurakunnan edustajat saivat pyhän hengen täyteyden ja pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä erikoiset lahjat viedäkseen evankeliumin sanomaa eteenpäin. He olivat enimmäkseen oppimattomia miehiä ja naisia. Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas, he olivat tavallisia känsäkouraisia kalastajia. Eivät he olleet saaneet suurta koulusivistystä, jonka avulla he olisivat pystyneet vastaamaan ajan haasteisiin. Mutta Jumalan henki antoi heille pätevyyden suorittaa sitä tehtävää, johon heidät oli kutsuttu. Esimerkiksi puhetaito näillä miehillä oli valtava. Ajatelkaamme vaikka alkuseurakunnan erästä diakonia Stefanusta. Kaikki oikein ihmettelivät nämä kirjanoppineet ja fariseuksetkin, koulun käyneet miehet. He ihmettelivät sitä viisautta, joka oli tällä tavallisella maallikkosaarnalla Stefanuksella. He eivät kerta kaikkiaan kyenneet pärjäämään hänen kanssaan Raamatun tuntemisessa. Hän pystyi löytämään aina oikean tekstin ja sovittamaan sanansa niin, että he jäivät sanattomiksi. Ainoa, millä he voivat vaientaa Stefanuksen, olivat kivet. Ja niin he kivittivät hänet. Samoin apostolit saivat muita kykyjä suorittaa tehtäväänsä. He oppivat yliluonnollisella tavalla puhumaan vieraita kieliä. Näinhän meille kertoo helluntain kokemus. Siellä oli helluntain juhlilla ihmisiä monista eri kansoista ja kieliryhmistä, ja he kuulivat apostolien puhuvan Jumalan suurista teoista juuri omalla äidinkielellään. Sillä katsokaas, omalla äidinkielellä kuultu sana, se tuntuu paljon paremmalta. Se menee paljon paremmin perille, vaikka ymmärtäisikin jotenkin vieraalla kielellä puhutun puheen. Niin tuntuu siltä, että se ei niin hyvin tavoita ihmistä koska se ei tule omalla äidin kielellä. Siitä puuttuu ne määrätyt vivahdukset ja se määrätty, kenties se määrätty lämpö ja se tuttavuus. Sen tähden Jumala antoi heille erikoisen kyvyn puhua näitä eri vierailta kieliä. Samoin muut armolahjat he saivat. Vieläpä parantaa tauteja. Ajaa ulos pahojen henkien, pahoja henkiä ja riivaajia ihmisistä. Niistähän kerrotaan Raamatussa näistä monenlaisista armolahjoista. No niin, tällä tavalla siis Jumalan henki vaikutti erikoisella tavalla alkuseurakunnassa. Ja nyt voimme kysyä, onkohan tällainen Jumalan hengen lupaus ja voima mahdollista myöskin meidän aikanamme? Vai olisiko niin, että se on rajoitettu vain jollekin määrätylle aikakaudelle? Kenties juuri tuolle apostoliselle aikakaudelle. Luetaan täältä Apostolien tekojen toisesta luvusta jakeet 38 ja 39. Pietari sanoi näille kuulijoille helluntain saarnassa näin. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. No niin, huomasitteko? Tässä oli aivan selvästi sanottu, että ei vain näille Pietarin kuulijoille, ei vain heidän lapsilleen, vaan kaikille, jotka kaukanakin ovat. Ja mehän olemme aika kaukana sieltä, missä tämä Pietarin puhe ensimmäisen kerran julistettiin. Täältä on matkaa tuhansia kilometriä sinne. Me olemme riittävän kaukana. Siis tämä lupaus kuuluu meillekin. Sillä tässä sanottiin näin, että ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja meillähän on kuulunut evankeliumin kutsu. Meillä on kuulunut täsmälleen tämä sama kutsu, jonka Pietari esitti siellä kuulijoilleen siellä Jerusalemissa helluntaijuhlilla. Tehkää parannus. Ottakaa Jeesus vastaan vapahtajaksenne. Antakaa kastaa itsenne. Meidän maassamme on saarnattu tällaista evankeliumia jo satoja vuosia. Siis meille kuuluu yhtä hyvin lupaus myöskin tästä pyhästä hengestä. Näin ollen ei ole lainkaan outoa, että pyhä henki työskentelee ja toimii meidänkin aikanamme. Pikemminkin se on täysin luonnollista. Olisi kovin outoa, kovin hämmästyttävää, ellei näin tapahtuisi. Sitä pikemminkin saisimme hämmästellä. Siis on täysin selvää, että pyhä henki työskentelee meidän aikanamme ja kaikki nämä asiat kuuluvat aivan samalla tavalla myöskin meidän aikaamme kuin ne kuuluvat apostolisen aikaan. No niin, sitten kysymys siitä, millä perusteella pyhä henki voidaan saada. Ja mitä itse asiassa on tämä pyhän hengen täyteys ja pyhän hengen kaste? Mitä se on? Miten se voidaan saada? Jeesus sanoi näin, että kun hän otti esimerkin ensin maallisesta isästä, joka lapsensa häneltä pyytäessä leipää, ei varmaankaan anna hänelle kiveä. Niin yhtä lailla Jumala on valmis antamaan meille pyhän henkensä, jos me häneltä sitä anomme. Näin Jeesus sanoi. Siis pyhää henkeä Jeesuksen sanojen mukaan on pyydettävä. Vaikka Pietari sanoi kyllä, että te saatte pyhän hengen lahjan. Se on totta. Se on totta, että me saamme kyllä pyhän hengen lahjan. Mutta toisaalta Jeesuksen mukaan sitä on kyllä pyydettävä. On oltava valmis vastaanottamaan tämä pyhän hengen lahja. Ja nyt haluan lukea muutaman tekstin, kolme tekstiä Raamatusta, joissa osoitetaan, millä perusteella me voimme saada pyhän hengen lahjan. Siis tämä pyytäminen tietysti meidän puoleltamme ei voi olla se peruste sen saamiseen. Se on pikemminkin meidän halukkuutemme saada se ja vastaanottaa. Me ilmaisemme pyytämisellemme sen, mutta se ei ole peruste tietenkään sen saamiseen. Vaan Raamatun mukaan perusteet ovat vallan muualla. Johanneksen evankeliumissa luvussa 1, jakeessa 33, luemme Johannes Kastajan sanat. Hän sanoi näin, ja minä en tuntenut häntä. Hän puhuu Jeesuksesta. Mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Siis Jeesus on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Se on ainakin nyt tämän tekstin perusteella aivan selvää. Ja samassa Johanneksen evankeliumissa luvussa 7, jakeet 38-39, luemme Jeesuksen omat sanat. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Nämä olivat siis Jeesuksen sanat. Ja nyt tulee Johanneksen kommentti näihin Jeesuksen sanoihin. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Siis puhuessaan elävän veden virroista, jotka tulevat ihmisen sisimpään, Jeesus tarkoitti pyhän hengen erikoista lahjaa, joka saadaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Mutta, Johannes jatkoi, henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut kirkastettu. Henki ei ollut siis silloin, kun Johannes kirjoitti tämän ja Jeesus sanoi, vielä tullut sillä tavalla, kuin se oli ilmenevä tulevaisuudessa. Ja nyt sitten apostolien tekojen 2 ja 33 on vielä eräs teksti, jonka luen. Apostolien tekojen 2 ja 33. Pietarin helluntaisaarnasta ote. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut pyhän hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Nyt oli siis toteutunut se, josta Johannes kirjoitti, että henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut kirkastettu. Mutta nyt Pietari toteaa, nyt Jeesus on kirkastettu, eli korotettu Jumalan oikealle kädelle. Ja merkkinä siitä Jeesus on nyt vuodattanut pyhän hengen. Eli helluntain tapahtuma oli nyt nimenomaan seurausta Jeesuksen kirkastumisesta. Toisin sanoen, pyhä henki voidaan saada yksin omaan Jeesuksen työn ja ansion perusteella. Millään muulla perusteella sitä ei voida saada. Aivan niin kuin kaikki muutkin Jumalan lahjat. Kaikki voidaan saada vain Jeesuksen ansion ja työn perusteella. Siksi Paavali kirjoittikin roomalaisille lähettämässään kirjeessä luvussa 8 jakeessa 32 seuraavat sanat. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Katsokaa, jos kerta Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan, niin kaikki Jumalan lahjat, mitä ne ovatkin, mitä ikinä ne ovatkin, kaikki Jumalan lahjat tulevat Jeesuksen työn ja ansion perusteella yhdessä hänen kanssaan. Millään muulla perusteella kukaan ei voi ikinä saada pyhää henkeä kuin Jeesuksen ansio ja työn perusteella. Muistakaamme aina tämä, kukaan ei voi sitä ansaita jollakin hyvällä vaelluksella, hyvillä teoillaan. Voimme ilmaista pyytämällä Jumalalta, voimme ilmaista, että olemme halukkaita vastaanottamaan hengen. Mutta se annetaan vain Jeesuksen työn perusteella. No niin, sitten katsomme hieman, mitä tämä on tämä pyhän hengen kokemus ihmisessä ja pyhän hengen täyteys? Mitä se on? Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 Jeesus itse puhuu jäähyväispuhettaan. Ja siellä hän puhuu hyvin mielenkiintoisia asioita. Jakeesta 16 eteenpäin. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Näin siis Jeesus sanoo. Hän nyt lupasi siis pyhän hengen. Pyhän hengen, jonka vain yksin nämä uskovat hänen opetuslapsen seuraansa voisivat tunnistaa. Maailma ei voi häntä tunnustaa, koska se ei ymmärrä näitä asioita. Ja sen jälkeen, kun Jeesus oli puhunut näin, niin hän sanoi seuraavat sanat. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut. Koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja sitten jakeessa 23 hän sanoo näin. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Tiedättekö, mitä minä ymmärrän näiden sanojen perusteella olevan tämän pyhän hengen toisen puolustajan asumisen meissä? Se merkitsee samaa kuin Jeesuksen asuminen meissä. Sillä Jeesus sanoo, että pyhä henki tulee teihin, te ette jää orvoiksi. Ja heti perään hän sanoo, minä tulen teidän tykönne. Minä menen nyt pois ja maailma ei näe minua, mutta te näette minut. Ja tiedättekö, tämä asia tulee vielä selvemmäksi, kun katsomme sitä kreikan kielisen alkutekstin valossa. Nimittäin kreikan kielessä on kaksi sanaa, jotka merkitsevät toinen. Nämä sanat ovat ainakin kaksi sanaa. Voi olla enemmänkin, mutta ainakin kaksi sanaa. Nämä sanat ovat allos ja heteros. Tämä Harri voisi täällä paljon paremmin esittää nämä asiat, mutta jos minä nyt, kun hän voi korjata sitten. No niin, ja tämä allos, mikäli minä ymmärrän, se merkitsee toinen kappale täsmälleen samaa lajia. Kun taas heteros merkitsee puolestaan toinen, mutta erilainen toinen. Ja nyt kun Jeesus käytti tässä sanaa, minä lähetän toisen puolustajan puhuessaan pyhästä hengestä, niin kreikan kielinen alkuteksti käyttää sitä sanaa allos, joka merkitsee siis toinen, samanlainen toinen kuin mitä oli Jeesus, toisen puolustajan. Jeesushan on myöskin meidän puolustajamme, näin Raamattu kertoo meille. Ja nyt tämä pyhä henki olisi täsmälleen samanlainen kuin Jeesus. Itse asiassa pyhän hengen asuminen meissä on Jeesuksen asumista uskon kautta meidän sisimmässämme. Sillä niin kuin totesimme, Jeesuksen asuminen meissä tuo pyhän hengen meihin, Jumalan hengen meihin. Kysymys on tietysti niin suurista asioista, että me emme voi täysin käsittää niitä. Me emme voi täysin erotella näitä. Tässä on nyt Jeesuksen työ, tässä on pyhän hengen työ, tässä on Jumalan työ. Emme me näin voi näitä asioita erotella. Vaan se, mikä on pyhän hengen työtä, se on Jeesuksen työtä ja Jumalan työtä. Mikä on Jeesuksen työtä, on pyhän hengen ja Jumalan työtä. Ja mikä on Jumalan työtä, on yhtä hyvin Jeesuksen ja pyhän hengen työtä. Emme me voi erotella näitä asioita. Siksi Jeesus sanoikin tässä, kuten luimme, että minä ja isä, me tulemme asumaan hänen tykönsä. Koko jumaluuden täyteys voi asua meissä, silloin kun me otamme Jeesuksen uskon kautta vastaan. Ja edelleen Jeesus sanoi saman Johanneksen evankeliumin luvussa 16 näin, jakeesta 13 eteenpäin. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään. Huomaatteko? Vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava. Hän on minut kirkastava, sanoi Jeesus. Siis eikö se merkitse nimenomaan sitä, että pyhä henki ei toimi ihmisessä sen tähden, että ihminen oppisi entistä paremmin tuntemaan pyhää henkeä ja entistä enemmän puhumaan pyhästä hengestä. Vaan Jeesuksen sanojen mukaan pyhä henki, Jumalan henki, toimii ihmisessä sen tähden, että ihminen oppisi yhä enemmän ymmärtämään Jeesusta, Jumalan pelastuksen salaisuutta, ja yhä enemmän puhumaan ja kertomaan Jeesuksesta. Hän on minut kirkastava, sanoi Jeesus. Sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja sen tähden Paavali, kun hän kirjoitti galattalaisille, hän voikin sanoa näin, että nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Katsokaa, Kristus on kyllä siellä taivaassa, niin kuin Raamattu kertoo. Mutta pyhässä hengessä hän on yhtä hyvin meidän sisimmässämme. Hän on yhtä hyvin meissä. No niin kuten jo totesimme, niin kysymys on niin suurista asioista, että me emme kykene niitä selittämään. Emmekä kykene niitä pohjaan saakka ymmärtämään. Mutta aivan niin kuin Jeesus puhuessaan Nikodeemukselle tuossa yöllisessä keskustelussa Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan sanoikin, niin samalla tavalla mekin voimme tätä asiaa ymmärtää. Nimittäin Jeesus sanoi näin tämän Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeen 8 mukaan. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Katsokaa, emme me tiedä tarkoin mistä tuuli tulee. Vaikka puhutaan, että nyt on pohjoistuuli tai etelätuuli tai itätuuli tai mikä tuuli sattuu olemaankin. Emme me silti tarkoin tiedä, mistä tuuli tulee ja missä tuuli on syntynyt. Emme me sitä osaa selittää. Mutta me näemme kyllä tuulen vaikutuksen kaikkialla. Pilvet kulkevat. Riippuen siitä, tuuleeko navakasti vai vähän hiljaisemmin, niin pilvet kulkevat eri nopeudella. Puut huojuvat, heiluvat. Vieläpä katot lähtevät taloista, kun oikein valtavasti tuulee ja myrskyää. Siis me näemme seuraukset kyllä, jotka tuuli saa aikaan. Ja näin on myöskin Jeesuksen sanojen mukaan jokaisen ihmisen kohdalla, joka on hengestä syntynyt. Emme me täsmälleen pysty selittämään. Emme me täsmälleen ymmärrä. Mutta seuraukset näkyvät. Seuraukset täytyy nähdä. Ja seuraukset voidaan nähdä, Jumalan kiitos. Aivan niin kuin alkuseurakunnan kohdallakin seuraukset näkyivät. Että he olivat muuttuneita ihmisiä. Että he olivat yliluonnollisia ihmisiä. Että heillä oli jotakin, mitä heillä aikaisemmin ei ollut ollut. Näin Jumalan hengen työ ihmisessä on meille loppujen lopuksi, se on suuri mysteerio. Emme me sitä jaksa kaikkea ymmärtää. Mutta se on kuitenkin todellista. Se on varmaa. Se on siunattua. No niin, sitten tulemme tähän kysymykseen, joka oli ilmeisesti tämän sunnuntai-illan otsakkeenakin. Mikä on varmin merkki Pyhän Hengen kasteesta? Mikä on sellainen merkki, että varmuudella voidaan tietää, että joku ihminen on kokenut aidon Pyhän Hengen kasteen? Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Ensinnäkin, niin kuin olemme jo moneen kertaan todenneet, tämä Pyhän Hengen kaste, jota nimitystä Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen täyteydestä Raamatussa käytetään useita kertoja, se on todellisuutta. Se on todellinen kokemus. Niinpä Jeesus sanoikin, Apostolien tekoja 1 ja 5 näin, vähän ennen taivaaseen astumistaan, sillä Johannes kastoi vedellä. Mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen. Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Minä ymmärrän, kun puhutaan Pyhän Hengen kasteesta. Minä ymmärrän, että se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ihminen antaa Pyhälle Hengelle elämässään täydet valtuudet. Tehän olette kuulleet varmasti joskus kertomuksen siitä, kun tämä kuuluisa 1800-luvun evankelista, vai oliko se nyt aikaisemminkin, eli Amerikassa kuuluisa evankelista Moody, joka oli valtaisa voimakas julistaja. Ja jotkut kateelliset ihmiset, toiset julistajat sanoivat, että no onko nyt sitten Moodylla yksin oikeutta Pyhään Henkeen? Niin joku sanoi siihen viisaasti, että ei, mutta Pyhällä Hengellä on yksin oikeus Moodyin. Ja sen tähden hän oli niin voimallinen julistaja. Minä ymmärrän myöskin tämän Pyhän Hengen kastekysymyksen nimenomaan samassa valossa. Nimittäin kun on kysymys tavallisesta vesikasteesta Raamatun mukaan, niin sehän merkitsee sitä, että tämä vesi, jolla kastetaan, se valtaa eli peittää kokonaan tuon kastettavan henkilön. Ja se on siis kaste Raamatun mukaan. Ja nyt kun käytetään ilmaisua Pyhän Hengen kaste, niin minun ymmärtääkseni se merkitsee samankaltaista. Siis toisin sanoen Pyhä Henki saa täydet valtuudet, valtaa kokonaan tuon ihmisen. Kaikki osa-alueet ihmisessä ovat Pyhän Hengen hallinnassa. Sen tähden ymmärrän, että Raamattu käyttää tällaista kaste-ilmaisua Pyhän Hengen täyteydestä. No niin, Pyhä Henki ja Pyhän Hengen kaste ja varmin merkki siitä on sellainen kysymys, josta on paljon puhuttu. Monet esittävät näin, että joku tällainen yliluonnollinen tapahtuma, esimerkiksi kielillä puhuminen, se on pettämätön ja varma merkki Pyhän Hengen kasteesta. Näin joku sanoo. Ja ajatellaan näin, että joka ei ole koskaan puhunut kielillä jollakin käsittämättömällä semmoisella vieralla kielellä, jota ei voida ymmärtää, niin hän ei ole kokenut todellista Pyhän Hengen kastetta. Samoin jotkut esittävät, että sairaiden parantaminen, suurien ihmettekojen tekeminen tai profetoiminen, että nämä ovat pettämättömiä merkkejä Pyhän Hengen kasteesta, Pyhän Hengen täyteydestä, Pyhän Hengen kokemuksesta, millä nimellä sitä kutsummekin. Nämä lahjat, jotka mainitsin, ja siellähän kerrotaan monista muista lahjoista Raamatussa, ne ovat kyllä todellisia. Ne ovat aitoja. Emme me niitä voi syrjäyttää. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän tulisi entistä enemmän kiinnittää huomiota näihin Jumalan Hengen armolahjoihin. Entistä enemmän. Ja ymmärrän Raamatun perusteella, että jokaisella uskovalla, joka sanoo olevansa Jeesuksen opetuslapsen seuraaja, jokaisella uskovalla tulisikin olla joku armolahja. Ja totta kai Jumalan henki voi työskennellä tällä tavalla ja Jumalan henki voi ilmaista itsensä voimatekojen kautta, kielellä puhumisen kautta. Totta kai, se on raamatullista. Emme me sitä voi kiistää. Mutta nyt on kysymys siitä, että ovatko nämä pettämättömiä merkkejä Pyhän Hengen kasteesta? Minun mielestäni ne eivät ole pettämättömiä merkkejä. Miksi? On ainakin kaksi syytä. Ensiksi Jeesuksen suuri vastustaja, vihollinen, josta niin monia nimiä käytetään, hän voi jäljitellä kaikkia näitä asioita. Hän voi jäljitellä kaikkia näitä asioita. Hän voi jäljitellä kielillä puhumista. Monissa pakana uskonnoissa runsaasti kielillä puhumista. Hän voi jäljitellä monenlaisia ihmettekoja. Eräs australialainen ystäväni, joka oli joitakin vuosia sitten Suomessa julistamassa sanaa, kertoi, kun hän oli lähetystyössä, niin hän näki siellä tällaisen tulitanssin, jossa aivan avotulessa, palavan nuotion päällä, paljain jaloin, nämä tanssin osallistujat hehkuvien hiilien päällä he tanssivat. Ja jalkapohjiin ei tullut pienintäkään palovammaa. Ne ovat ihmeitä. Ne ovat kiistämättömiä ihmeitä. Ja monenlaisia ihmeitä tapahtuu maailmassa, pakana uskontojenkin parissa ja niin edelleen. Ja sen tähden Jeesus sanoikin Matteuksen evankeliumissa luvussa 24 puhuessaan erikoisesti lopun ajasta. Hän sanoi näin, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Toisin sanoen, nämä ihmeet näillä alueilla, ne tulevat hyvin lähelle oikeita ihmeitä. Siis vaikka me emme kiistä sitä, etteikö kielellä puhuminen ja profetoiminen, ihmetteot ja voimateot ja sairaiden parantamiset olisi jumalallista, niin Raamatun mukaan vihollinen voi jäljitellä niitä. Hyvinkin tarkoin. Ja näin ollen tämä ei voi minun nähdäkseni olla pettämätön merkki aidosta Pyhän Hengen kasteesta täyteydestä. Ja sitten toiseksi. Kielillä puhuminen, profetoiminen ja tällaiset voimateot, ne ovat katoavia. Ne ovat katoavia. Ne eivät ole ikuisia. Ja kuinka joku katoava asia voisi olla pettämätön merkki ikuisen Jumalan työstä? Miten se voisi olla mahdollista? Sillä nämä ovat todella katoavia. Ja Paavali kirjoittaessaan Korinton seurakunnalle ensimmäinen kirje, luku 13, hän sanoi näin, että profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Näin Paavali sanoi. Ja näin ollen minun mielestäni nämä eivät voi olla pettämättömiä merkkejä Pyhän Hengen kasteesta, Pyhän Hengen täyteydestä. Vaikka Jumalan henki voi toki toimia tällä tavalla ja toimii. No entä mikä on sitten sellainen merkki, joka on varmasti pettämätön ja varmin merkki? Vaikka olemme täällä jo viipyneet ihan liiankin pitkään, niin kuitenkin rohkenen vielä lukea pari Raamatun tekstiä. Galattalaisille kirjoittamassaan kirjeissä Paavali sanoi näin, luku 5 ja 22. Mutta hengen hedelmä on. Nyt on mielenkiintoista. Sillä katsokaa, nyt on kysymys sitten siitä hengestä, millaista hedelmää se tuottaa. Ja Jeesus sanoi, että heidän hedelmistään te tunnette heidät. Ja nyt on kysymys siis hengen hedelmästä, josta voidaan varmuudella tietää ja tuntea, mistä lähteestä se hedelmä tulee. Ja mikä sen hedelmän saa aikaan. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Hyvät ystävät, mielestäni tässä on sellaisia asioita, jotka ovat täysin pettämättömiä merkkejä siitä, että joku ihminen on kokenut aidon Pyhän Hengen kasteen. Että hän on vastaanottanut aidon uudesti syntymisen, aidon Jumalan hengen kautta tulevan kääntymiskokemuksen. Te huomasitte, ensimmäisenä siinä oli sana rakkaus. Ja mielestäni nämä muut luetellut asiat, ne nousevat sitten siitä rakkauden maaperästä. Nämä ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja vihollinen ei koskaan voi jäljitellä näitä asioita. Vihollinen ei koskaan voi jäljitellä rakkautta. Ei koskaan. Koska hänen toimintamallinsa on viha. Raamatussa ei kertaakaan sanota, että vihollinen rakastaa. Kyllähän varmaan pimeyttä ja syntiä rakastaa. Mutta hän ei rakasta mitään hyvää. Siis mielestäni rakkaus, josta maaperästä nousee sitten näitä muita suuremmoisia piirteitä, joita joita hengen hedelmänä voidaan nähdä ihmisessä. Tietysti vajaavaisesti, koska me olemme vajaita ja puutteellisia synnin tähden. Mielestäni tämä on aidoin ja selvin ja varmin merkki siitä, että joku ihminen on Jumalan hengellä täytetty. Ja jos jonkun sydämessä, joka sanoo olevansa Jeesuksen oma ja pyhällä hengellä täytetty, jos hänellä on hituudenkin vihaa jotakuta ihmistä kohtaan, jotakin toista uskon suuntaa edustavan ihmistä kohtaan, jos hän ei voi hyväksyä johonkin toiseen kirkkokuntaan kuuluvaa ihmistä esimerkiksi, niin hän ei ole pyhällä hengellä kastettu ihminen, vaikka hänellä olisi mitään muita kykyjä ja lahjoja tahansa. Sillä Paavali sanoo, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta ellei minulla ole rakkautta, minä olen vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Siis rakkaus on se mitta, jolla Jumalan sanan mukaan mitataan. Kuka on Jumalan lapsi ja kuka ei ole? Se on rakkaus. Ja sitä ei voi vihollinen jäljitellä. Ja rakkaus on katoamaton. Ja vain se voi olla silloin aito merkki pyhän hengen kasteesta, pyhän hengen täyteydestä. Koska Raamattu sanoo, samalla kun Raamattu sanoo, että nämä kielellä puhuminen katoaa ja profetoiminen lakkaa ja tieto on vajavaista, niin siellä sanotaan, että rakkaus ei koskaan häviä. Usko ja toivokin häviävät. Usko vaihtuu näkemiseen, toivo toteutuu, mutta rakkaus ei koskaan häviä. Rakkaus on pysyvä, koska Jumala on rakkaus. Sen tähden, hyvät ystävät, tänä iltana, saakoon se toteamus, jonka Paavali roomalaisille kirjoittamassaan kirjeessä 5. luvussa jälkeessä 5 toteaa. Saakoon se olla meidän tällainen rukousaiheemme, kun täältä lähdemme. Nimittäin hän sanoo sen mukaan, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Saakoon tällainen aito Jumalan rakkaus, aito pyhän hengen kaste vallata meidät kokonaan. Ja Jumala pitää sitten huolen näistä armolahjoistaan, jotka hän jakaa kullekin niin kuin hän tahtoo. Me hiljennymme rukoukseen. Hyvä Jumalamme, rakas vapahtajamme, kiitämme pyhästä hengestä tänä iltana. Kiitämme siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus kokea aito, jokaiselle elämämme osa-alueelle ulottuva pyhän hengen kaste, pyhän hengen kokemus. Herra, me kiitämme siitä, mitä olemme tähän saakka saaneet kokea. Kiitämme niistä siunauksista, joita pyhä henki on meille mukanaan tuonut. Mutta Herra, me haluamme alkuseurakunnan tavoin kokea yhä uudelleen tällaisia suuremmoisia pyhän hengen kokemuksia. Että me voisimme ikään kuin kokea, että meidän ympäristömmekin järkkyy ja liikkuu, kun me olemme kokeneet sitä voimaa, joka tulee vain ylhäältä. Ja Herra, olemme tänä iltana nähneet, että se suuri voima, joka henkesi vaikutuksesta meissä voi olla, on rakkaus. Herra, rukoilemme, että lisäisit meille jokaiselle aitoa jumalallista rakkautta. Että me voisimme rakastaa kaikkia ihmisiä pyyteettömästi. Ja voisimme myöskin, jos olemme itse Jeesuksen vastaanottaneet, voisimme rakastaa lähimmäisemme saman Jeesuksen seuraajiksi. Kiitos siitä, että kuulet tänä iltana rukouksemme ja otat vastaan kiitoksemme Jeesuksen nimessä. Aamen.